Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Problemet i dag jo at maten sminkes til å bli mer attraktiv, det det ene, og det andre liksom markedsføring og tilgjengelighet, hvordan våre holdninger og kultur har endret seg, og hvordan blant annet industrien har medvirket til det da.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
I 2017 ble Susanne Stave ferdig med sin bachelorgrad i ernæring fra Oslo Nye Høyskole.
Ja, hun bruker utdannelsen sin aktivt i sin arbeidshverdag, som inkluderer å poste nyttig og morsomt innhold av mat på sin Instagram-konto. Så bli inspirert og les mer om hvordan Susanne har brukt utdannelsen sin til å få drømmejobben.
Susanne jobber i barnematbyen. Det skal vi snakke mer om. Hun brenner for at vi skal ta informerte valg, og særlig når det kommer til barna våre.
Og vi kan tenke oss at i lang tid så har hun ligget og ruget på dette, for nå har hun endelig kommet ut med boken «Hva skjedde med maten?». Og denne trenger vi i dag. Matindustrien bruker utrolige midler og penger og krefter for å overbevise oss om at vi skal og bør velge akkurat deres produkt.
Vi lar oss lure av markedsføringen og tror vi gjør gode og veloverveide kjøp. Men gjør vi egentlig det? Disse hyperprosesserte, velsmakende produktene inneholder en hel haug med tilsetningsstoffer, e-stoffer, som absolutt ikke mat. Smaksforsterkere har vi, enzymer, vitaminer, mineraler, aroma, farvestoffer.
Ja, tilsetningsstoffer en fellesbetegnelse på omtrent 400 forskjellige stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak og konsistens eller en farge, og alle disse tilsetningsstoffene som skal brukes i Norge må være godkjent av EU.
Nå gleder vi oss til å snakke med Susanne og få vite hva som har skjedd med maten vår, og ikke minst hvordan vi skal tenke for å ta de gode valgene i hverdagen vår.
Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Hei Susanne, og velkommen til podcasten vår. Så hyggelig å endelig skal få snakke med deg, ikke bare se deg på Instagram.
Og gratulerer med boken din. Hvordan føles det?
Nei, det føles jo litt rart. Det har gått egentlig litt i ett siden jeg leverte manus. Jeg føler liksom jeg enda i sånn boble. Jeg skjønner det egentlig ikke helt, men det jo artig da.
Ja, den skriveprosessen, ikke det rart? Hvordan du sitter liksom nesten sånn skjermet fra verden, og så du så inne i alt du studerer at du nesten ikke klarer å tenke, og så du ute av boblen, men så du ikke egentlig det.
Nei, det akkurat det, ja. Det hodet går bare å kverne hele tiden.
Men det sånn du drømmer om innholdet og kapittel 4 enda?
Nei, så ille det ikke, men det jo noen kvelder jeg sliter litt med å sovne, for at hodet ikke klarer å roe seg, for jeg går og tenker på diverse med boka, ja.
Men tenker du at du, åh, jeg skulle ønske jeg hadde tatt med det, åh, hvorfor glemte jeg det, det sånn du går og tenker, eller det mer, åh, det kunne jeg droppet?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror egentlig jeg fornøyd med det jeg har tatt med, altså det jo alltid ting man kunne ha skrevet mer om, men så tenker jeg sånn, for forbrukere flest, så tror jeg liksom det jeg har skrevet om liksom det viktigste de trenger å vite da.
Jeg kan tenke meg at du har gått og grunnet på tanker rundt en bok lenge, men det vi lurer på hvorfor vil du skrive akkurat denne boken? Jeg regner med at det kanskje en personlig historie, et eller annet som motiverte deg til å ta fatt og ta pennen, og så skrive om matindustrien vår.
Altså, jeg har jo hatt litt sånn plager med magen og sånne type ting, og merker jo selv på min egen helse at jeg har det mye bedre når jeg spiser råvarebasert mat. Jeg har jo også, liksom, før jeg studerte, spiste jo mye ultraprosessert og trodde at de valgene jeg tok var bra for meg, fordi at jeg gjorde det vi var blitt fortalt, velte fullkorn, proteinrik, sånne type ting, men velte jo også mye ultraprosessert mat og kjente jo det på kroppen, og har det jo mye bedre nå på et ja, råvarebasert kosthold, da. Og så tror jeg at det, jeg tror nok de fleste ønsker å ha god helse, og jeg tror også at de fleste ønsker å spise bra mat, men så det jo mange hinder for folk hvorfor de ikke gjør det, og det handler mye om at maten sunnvaskes, og at miljøet på en måte er designet for at vi skal spise så ofte og mye som mulig, da. Og jeg, det jo de tingene jeg skriver om i boka, både hvordan vi blir lurt av sunnvasking, men også av markedsføring og hvordan vi blir påvirket, da.
Hvis du skulle oppsummere grunnene til at du fikk tarmproblemer, kunne du være litt sånn spesifikk og fortelle oss hvordan den prosessen var, hva du måtte liksom analysere, og hvilke, om du måtte snakke med en lege, eller om du gjorde et selvstudio og eliminerte. Hvordan var reisen?
Ja, nei, det var mye greier. Det var det. Det var mange ture til lege og diverse, og jeg var jo utredet for både cøliaki og ulcerøs kolitt og IBS og alt mulig. Fikk aldri noe diagnose, men fikk jo også beskjed om at det var ingenting jeg kunne gjøre, men jeg tror mitt problem mest stressrelatert, så hvis jeg har veldig mye stress, så kommer det, men det blir også verre hvis jeg spiser mye av liksom, den ultraprosesserte maten, da. Så hvis jeg klarer å stresse ned, sove godt og spise bra mat, da har jeg det bra.
Ja, du jo egentlig en sann biohacker, du da, Susanne, fordi at du må faktisk hacke systemet selv. Det ikke alltid du klarer å få de beskjedene. Kanskje du får Imodium fra legen for å stoppe diaré, og så tror du at det løsningen. Men du jo klokere som så da måtte du begynne med selvstudiet ditt.
Ja, så jeg har jo på en måte ikke gått, eller jo, jeg har jo egentlig gått ganske systematisk til verks da, og på en måte jeg skrev jo dagbok lenge for å se hva det som trigger og sånn, men det jo liksom vanskelig noen ganger å plotte ut i faktorene, så det jo en prosess som har tatt 15 år å finne ut av, og det jo fortsatt ting jeg ikke forstår med min egen kropp.
Men du, hva det du absolutt ikke legger på tallerken til? Hva kommer aldri inn i din munn?
Nei, altså, jeg jo veldig glad i sjokolade, vin, som en type ting, men det synes jeg oppriktig talt godt. Hvis jeg går forbi en fastfood, altså typ McDonald's, jeg har ikke lyst på det. Og så vet jeg jo også at det der ikke bra mat. Så sånt spiser jeg ikke, men det jo egentlig for at jeg ikke har lyst på det. Så det ikke noe sånn, jeg føler ikke jeg har et forhold med at den maten skal ikke spise for at jeg skal nekte meg den. Det jeg har lyst på. Hvis vi skal spise burger hjemme, så lager vi den selv, liksom.
Var det denne historien din som også inspirerte deg til å begynne å studere ernæring?
Altså, det var jo når jeg var en 14-15 år at jeg begynte å slite både med eksem og mage-tarmproblemer, da ble jeg veldig interessert i mat og kutta jo ut masse forskjellig for å se om det hjalp. Det hjalp jo egentlig litt i perioder, men ikke over tid. Og det var da jeg fikk øynene opp for ernæringen. Men jeg brukte noen år før jeg landet på det studiet. Jeg var litt frem og tilbake, lærer, økonomi, diverse, men jeg veldig glad for at jeg landet på ernæring.
Så i boken din, så i begynnelsen, så skriver du om når du, at moren din lavet mye bra mat, men at du reagerte når du så at hun puttet sukker i pastasausen. Så du må jo ha tenkt allerede da at noe skjer med maten vår.
Ja, jeg synes det var veldig rart, for mamma har alltid laget mye mat fra bunnen av. Jeg synes jo som liten det var sykt kjedelig å måtte spise liksom, den hjemmelagde maten når vi fikk liksom, ferdig mat andre plasser. Jeg ville jo heller ha det. Ja, så oppvokst med mye råvarebasert mat, og det er jeg veldig glad for i dag. Og følte jo også veldig mye med på kjøkkenet. Jeg har alltid vært glad i å lage mat, og fikk jo lov til å eksperimentere. Altså, det så ikke ut på kjøkkenet når jeg kom hjem, liksom. Men ja, hun lagde mye mat, og det var en gang der jeg så hun hadde sukker i tomatsausen, og nå tenkte jeg, nå har det rablet for henne, og nå må hun ha tatt feil. Men da fortalte hun meg jo at liksom, ja, men sukker i tomatsausen gjør at du fremhever liksom, en del av den tomatsmaken. Det blir ikke søtt. Men det blir bedre. Ja.
Men dette er også en gourmets kjæringråd, for jeg vokste opp med en morfar som var også veldig flink på kjøkkenet. Vi dro på fisketorg og handlet, og vi dyrket grønnsaker, og jeg var mye på kjøkkenet, for vi hadde lik smak med elsket fisk og sånn. Og han stekte løk, så tok han sukker opp på løken for å brune den, og for å gjøre den litt sånn rundere i smaken. Mm. Og dette var på 70-tallet, så det var jo disse rådene, de triksene man hadde lært, men allikevel så sukker så mye bedre valg enn alt det som vi ser I ferdigmaten I dag, ikke sant?
Mm. Ja, ja. Og så det jo forskjell på hvordan du bruker sukker når du lager et råvarebasert måltid og liksom lager tomatsausen fra bunnen av, og så har du litt sukker for at det skal smake godt. Ja, det kan hende det hadde vært bedre uten det sukkeret, men det sukkeret der velter ikke lasse. Men når vi kjøper de ultraprosesserte produktene, så de designet på mange ulike måter fordi at de skal smake og føles så god som mulig. Det gjør du ikke på ditt eget kjøkken, selv om du bruker litt sukker I tomatsausen.
Men litt tilbake til barndommen din. Har du søsken?
Ja.
Ja,
det har jeg.
Ja, og så fortell litt mer. Det høres så herlig ut å ha en mor som laver så mye ordentlig mat og vokse opp med det, og de der tankene du har om at du ikke har lyst på, du vil være som de andre med denne ultraprosesserte. Hvordan kjentes det?
Nei, det var egentlig litt, jeg synes jo det var litt urettferdig da. Jeg hadde jo venner, jeg fikk jo, vi var, altså lørdagsgodt var liksom greia, jeg hadde min egen porselensskål med, der det stod Susanne på liksom, jeg husker ennå den skålen, og vi fikk den på lørdagen klokka 6, det var liksom stas. Fikk jo ikke lov til å spise godteri borte, altså på andre dager, jeg husker jeg spilte jo I korps, og der var det jo kake en gang I måneden, og mamma syntes det var så teit. Og jeg synes hun var så teit at hun skulle henge seg opp I den kaka vi fikk liksom, på torsdag en gang I måneden. Liksom. Men det jo den totalen da, som utfordringen som hun allerede så da. Og jeg husker jeg elsket når vi hadde besøk av mor og far, og mamma de var borte, for da for vi jo på butikken og kjøpte de frokostblandingene vi hadde løst på. Så jeg synes det var litt kjipt der og da, men vi fikk jo god mat hjemme. Det var jo ikke sånn at det var stygt på noen måte, det var bare at liksom... Den ultraprosesserte maten designet til å være bedre, og som barn så appellerte jo det absolutt. Men veldig glad for det I dag, at vi hadde liksom... Og det var jo ikke noe regime vi fikk jo. Mamma lagde jo dessert på søndagen, og vi fikk som sagt godteri på lørdagen, men det var liksom det som var standarden og prøvde å begrense resten.
Og så det jo det med søken balanse på de tingene, for jeg vokste for eksempel opp uten godteri, og det har jeg jo fortalt på denne podcasten før, at... Vi fikk kokosnøtt, og man hadde den der kokosnøtten, så mor klarte å få tak I via, hun jobbet I matbransjen da, men I alle fall.
Fortsatt filer.
Ja, og jeg ble jo så, hadde jo så lyst på det andre, så jeg elsket å komme og se barnetevers venninne mine, for de hadde jo fått 2 kroner I søtt, salt og syrlig, I disse små, så jeg, da delte de alltid med meg, så jeg gjorde noe ulovlig, men det gjorde også at når jeg var 14-15, og plutselig hadde litt mer kontroll og ukelønn og sånne ting, så kunne jeg kjøpe en Snickers på butikken, og mer enn det jeg burde, fordi at jeg hadde ikke hatt den naturlige utviklingen. Så litt grann bra, tror jeg, for alle sammen. Men så det da, at hvis man samler opp antall dager I løpet av et år, hvor barn kan liksom til, eller foreldre da, kan rettferdiggjøre at de spiser noe godt, så begynner det å bli kanskje nesten nærmest halvparten av alle dagene I et år, at de spiser noe som godteri.
Ja, og det merker jeg jo selv når det ferie, for eksempel når det jul og det sklir litt ut, så spiser man kanskje litt sjokolade her, litt sjokolade der, så føler man egentlig ikke at det så mye, men hvis man går tilbake og tenker, så har du egentlig spist ganske mye, hvis jeg på en måte ikke bevisst på det da.
Ja, det det. Det tilgjengelig absolutt overalt, og dette skriver du jo mye om, ikke sant? At Vi glemmer det, og vi glemmer hva som vanlig mat til slutt. Det helt naturlig for oss å bare gå og ta en bit sjokolade der og en der, og det står fremme, som du sier. Mm. Og det blir en del av hverdagen vår, og da glemmer vi, sånn som din barndom, vår barndom var, at det jo egentlig det vanlige.
Mm.
Vi har blitt omprogrammert I hodene våre, og ja, det skriver du jo veldig mye om. Så det må vi også litt inn på.
I går så hadde min sønn på 12 da, han skrev en oppgave I norsk om ultraprosessert mat.
Ja.
Og han syntes coveret på boken din var dritkult.
Så bra.
Han syntes det var så fascinerende og fint og likte det. Så han skrev, det var ikke langt da, men jeg tenker jo også at de barna nå på en måte fremtidens biohackere. Vi må lære dem. Og du jobber jo aktivt med barn. Kan ikke du fortelle litt om barnematbyen? Hva du gjør der og hvordan du har lyst til å mobilisere endring?
Ja, nei, det jo min kollega Maja Skogstad som har startet Barnematbyen, hun startet den, altså det jo en medlemsportal for folk som ønsker å ta bedre matvalg, så det en abonnementstjeneste, og hun startet den jo egentlig, for hun hadde en ganske stor Instagram-profil der folk stilte spørsmål til henne hele tiden, hun svarte folk personlig I innboksen, og det så, det her har jeg ikke kapasitet til. Så hun startet Barnematbyen, som det hovedsakelig en rådgivningstjeneste der folk får verktøy og kunnskap, men de får ikke så mye sånn, ikke så mye oppskrifter, for det, vi har litt oppskrifter, men ikke så mye det, men vi har veldig fokus på kunnskap, for vi tror at med liksom, kunnskap så folk mer rustet til å ta bedre valg da, og så har vi også litt påvirke inn mot barnehage og skole. For vi ser jo at når foreldre kommer til barnehagen og sier fra om at dere serverer is, det ønsker vi at dere skal servere mindre, så kan de ansatte, noen plasser er de veldig flinke, mens andre plasser kan de oppleve at det er et slags angrep og blir nesten litt fornærmet. Og det er jo egentlig veldig trist, for det er jo ikke det det handler om, men det kan handle om at ja, barnehagen de serverer is en gang annen hver uke eller en gang i måneden for etter bursdagsfeiring, men så har du alle de andre anledningene. Så da har vi laget noen sånne konkrete verktøy som folk kan eller foreldre kan få av oss og gå til barnehagen og bare, vi veldig fornøyde med tilbudet, men vi ser at totalen blir litt mye. Her forslag til endring og komme med konkrete ting de da kan gjøre i stedet for. Men så ser vi også at det er veldig mange barn som er kresen. Det er sånn jeg ikke klart å finne noen data på. Men jeg har snakket med en del folk som jobber med barn som sier at de opplever at barn er mer kresen nå enn før. Og min hypotese er jo at barn spiser veldig mye av den her ultraprosesserte maten. De klemmeposene, den søte kjøpegrøten, veldig mye av, også de her hirsepinnene og sånn som er crunchy og designet for at de skal være gode. De smaker helt likt hver gang, er veldig trygg, for barn trenger at maten deres er trygg. Hvis du tar i blåbær, så kan den være spretten, den kan være fast, den kan være sur, den kan være søt. Det kan være utrygt for barn. Og det å få barn til å lære å like råvarene kan være en mye tyngre prosess. Så hvis man gir mye av den ultraprosesserte maten, så tror jeg nesten at det kaprer smaksløkene til barna, sånn at det gjør det vanskeligere å like råvarene. Og den kampen i hverdagen er kjempetung for foreldre å ta. Så vi driver nå også å lage kurs for foreldre om hvordan få de fra kresen til trygg. Da. For barn er naturlig kresen. Så de har litt kresenhet innebygd, og så tror jeg de må lære å like mat.
Ja, sier man ikke det at de må smake det en 15-25 ganger før noe faller i smak, og da er det jo viktig at ting blir tilbudt hele tiden.
Ja.
Men det er jo også dette at foreldrene spiser jo også denne ferdigmaten, så det er jo liksom hva kom først, at de ble servert det, eller... Og da er det jo vanskelig å ta kampen i ettertid. Mm. Så det er, jeg er veldig glad for å høre at foreldre kommer til barnematbyen og søker råd.
Ja. Nei, så vi ønsker jo å opplyse om liksom, de positive fordelene med å gi råvarebasert mat, og også gi verktøy til hvordan man skal gjøre det da. For det kan være tøft.
Vi har snakket mye om det, og så se tilbake til forfedrene våre, og hvordan vi er da skapt evolusjonsmessig, og hvordan vi skal spise fra naturens side, men også det å få barna inn på kjøkkenet og skape den der sosiale settingen og delta, faktisk å få se hvordan man lager en kake.
Ja.
Hvordan kommer denne kaken? Den ikke bare kjøpt inn i en emballasje av plast.
Nei.
Tenker dere litt på det også, for man kan motivere barn til å bli små kokker?
Ja. Vi snakker mye om hvordan liksom, inkludere barn i matlaging, og at det er veldig viktig. For at dere snakker om det her med at barn må smake 15-25 ganger, men de skal også være trygge før de tør å smake. Hvis jeg hadde gitt deg en bit med noe du aldri hadde sett før, du hadde jo ikke puttet det i munnen din. Du skal være trygg på at dette er noe som kan spises. Så det å ta med barn på matlaging kan forenkle, gjør at de vil smake på maten da. Og gjør ofte at vi opplever, spesielt i barnehager, at ungene har mer lyst til å smake og like også maten bedre. Da.
Kanskje du forklarer dette fantastiske begrepet? Vi har jo snakket om det litt før, men bliss point, hva legger du i det?
Nei, det er jo et begrep som forklarer. Altså, hvis du tar melk i kaffen din, da, så vil lite melk gjøre at det smaker for lite melk, hvis du først tar melk i kaffen. Men så vil du komme til et punkt der det blir for mye melk. Så bliss point er liksom den perfekte mengden av egentlig salt, sukker og fett da. Enten ett av de næringsstoffene eller kombinasjonen av det. Så bliss point er liksom det nivået av de næringsstoffene vi liker maten best da. Og dette vet jo industrien å bruke for å få oss til å like mat så godt som mulig.
Helt klart det blir brukt i så stor grad det bare kan. Hvis jeg spør deg om ordet sunt, hva er sunt, og hvordan definerer du sunnhetsbegrepet?
Jeg synes egentlig at sunt er et litt teit begrep. Nei, men altså det er sånn, ja, men hva er sunt? Vi har liksom lenge hatt det du klassifiserer som usunne matvarer som en del av kostholdet, og fortsatt hatt et bra kosthold. Vi har spist kake i mange, mange år før vi fikk problemer med livsstilssykdommer, sånn som vi har i dag. Kake er jo ikke sunt. Det kan godt være en del av et sunt kosthold, så man må liksom se på totalen, det du spiser over en periode da. men det jo den råvarebaserte maten som fremmer helse da.
Så begynner å snakke om helse fremfor sunt, og sunt kan jo være forskjellig fra person til person også. Det jo, hvem du spør vil jo svare kanskje litt forskjellig i forhold til hva som sunt for den.
Det akkurat det.
Men mye har jo skjedd med kostholdet vårt siden 90-tallet. Kan du forklare oss litt hva som egentlig har skjedd I forhold til ja, isolering av vitaminer og hvordan kostholdspolitikken har endret seg?
Jo, altså, vi hadde jo, hvis du går tilbake 100 år I tid, så hadde vi jo mye matmangel, folk var fattige, det var mye sykdom knyttet til fattigdom. Folk hadde rett og slett for lite mat, fikk blant annet en del mangelsykdommer og infeksjonssykdommer. Og da fikk vi etter hvert råd som skulle sørge for at vi hadde, fikk den maten vi trengte. Men rett, altså, I denne perioden også, så oppdaget man vitaminer og mineraler. Man så at liksom, mangelsykdommer kom som følge av mangel på ett vitamin. For eksempel, du fikk skjørbuk, det var mangel på C-vitamin. Da, for å kurere skjørbuk, så var det å gi da matvarer som inneholdt C-vitamin eller syntetisk C-vitamin. Da kurerte du sykdommen. Så de første rådene vi hadde, det var jo for å dekke næringsbehovet I befolkningen, var rettet mot det da, og bekjempe mangelsykdommer. Og så på midten av 1950 og utover, så snudde jo denne trenden seg der vi fikk bedre økonomi, vi fikk mer penger til å kjøpe mat, fikk bedre kosthold, og vi begynte å få livsstilssykdommer, så da skulle jo rådene heller beskytte mot det da. Og når man begynte å forske på hva det I maten som gir oss sykdom, så brukte vi jo masse av de samme metodene, hvilket næringsstoff det som gir sykdom. Og da var det jo spesielt sukker og fett, da, som kom I søkelys og mettet fett. Så det var da vi begynte, altså leste du de første kostholdsrådene, og så det I hovedsak fokus på mettet fett, og at du skal bytte det ut med flere mettet fett, og en del stivelsesrike matvarer. Da. Og fikk vi etter hvert råd om mer frukt og grønt, fisk og så videre, men du skulle liksom spise den fisken for å få I deg omega-3-en da. Ikke for at fisk inneholder alle de stoffene. For maten vi spiser inneholder flere tusenvis av stoffer som vi ikke har forsket systematisk på.
Vi bryter inn her nå for å fortelle dere om et nytt samarbeid vi så glad for å endelig dele. Vi blitt stolte ambassadører av The Solution fra Oslo Skin Lab, og vi liker denne trenden med å ta vare på huden fra innsiden. Det føles så riktig å støtte huden med riktig mat og gode supplementer.
Det noe vi som biohacker har holdt på med I mange år, så det å supplere med kollagenpulver. Samarbeidet kunne ikke passet oss bedre. The Solution et beauty-kollagen som kan vise til studier på at dette pulveret det hjelper på. Bare hør her da. Mindre rynkedybde, glattere hud med færre linjer, mer elastitet og spenst I huden, og mindre grad av cellulitter.
Nå har vi jo brukt dette en stund og fått snakket med forskeren bak det, og vi rimelig spent på resultater. Fordi utgangspunktet vårt var strålende bra, og det håper vi på siden vi biohackere. Vi har tatt en hudanalyse I forkant, men vi må nok vente litt på neste hudanalyse for å se hva som har skjedd med huden vår. Kollagen en komponent I hudens bindevev, og viktig for at huden skal holde seg glatt og spenstig. Men fra allerede slutten av 20-årene så synker disse nivåene av kollagen I huden vår, og dette vil vi jo gjerne hacke.
Ja, for det som ofte glemmes I debatten om kollagen hvordan kollagenet fremstilt og lengden på peptidene. Et hvilken som helst kollagen vil ikke hjelpe. Det hjelper ikke å spise proteinrik mat, selv om det inneholder mye kollagen. Protein I kosten fører ikke til glattere hud.
Effekten på hud vitenskapelig studert, og effektiviteten kun blitt påvist I studier der man har testet hydrolysert kollagen, altså kollagen som brutt ned til en helt bestemt peptidlengde. Hydrolysering ser derfor ut til å være nødvendig for å få effekt på hudens glatthet.
Derfor var det avgjørende for oss å finne et kollagentilskudd som tilfredsstiller disse kriteriene, og som har gjennomgått grundig tester. The Solution fra Oslo Skin Lab oppfyller alle disse standardene.
Kollagenpeptidene I The Solution spesialdesignet for å ligne hudens eget kollagen. Pulver har nøytral smak, og det ingen tilsetningsstoffer eller registrerte bivirkninger.
og for et enkelt produkt å ta. Sånn skal det gjøres. En pose om dagen som du kan blande I hva du vil. Vår favoritt å helle det I morgenkaffen. En pose en fiks ferdig dagsdose på 2,5 gram, og dette samme mengde som blitt brukt I alle studiene.
Og ikke bare det, men den superlett å åpne. Du nysgjerrig og har lyst til å prøve dette, så har vi et megatilbud til deg med rabattkoden BIOHACKING60. Da får du 60% avslag på den første måneden og 30% etter det. Så gå inn på osloskinlab.no.
Så hva det som da blir så utrolig gærent når vi begynner å dra maten fra hverandre I disse forskjellige vitaminene, mineralene, sånne ting? Hva som skjer da?
Nei, hva tenker du på I forhold til?
Jo, I forhold til det at vi begynner å sette de til I melken, for eksempel D-vitamin. Oi, da den veldig mye mer helsefremmende, den melken. Men hva som blir gærent her I forhold til det du snakker om, at det å spise hel mat, da får du hele, altså det en balanse. Det så mye vi ikke vet I forhold til.
Det akkurat det. Ja. Nei, hvis vi tar frokostblandingen da, for jeg synes de et ganske godt eksempel, så jo de fleste merker med fullkorn, men de jo stoffel av sukker, mange av de. Så det sånn, ja, du får fullkorn, men du fyller jo tallerken med ganske mye sukker, og så det tror jeg ikke folk bevisst på hvor mye mer sukker det I frokostblanding enn det naturlig I havregryn. Og så det jo også det at spesielt planteråvarer, de kom, eller alle råvarer kommer med en struktur. Og når vi lager ekstrakter av mat, så bryter du opp den strukturen, og den strukturen ser ut til å ha en viktig, altså fysiologien vår liksom bygd opp fordi at vi skal bryte ned den strukturen gjennom fordøyelsen. Men når du spiser oppbrutt mat av de ekstraktene, så ser det ut som at det påvirker fysiologien vår på en annen måte. Og det også sånn at, ta melk og meieriprodukter da, det ser ut som at de fermenterte produktene skiller seg på en mer positiv måte enn de ikke fermenterte produktene, og dette jo mest sannsynlig melkesyrebakterier sånn som funker I tykktarmen vår på en annen måte. Så melk jo ikke bare melk, det kommer an på hvordan den melken ble behandlet, for eksempel.
Så hva tenker du da om supplementer? D-vitaminer, multivitaminer, alt dette vi stapper I oss. Det ser jo ikke ut som det blitt noe friskere.
Nei, og så ser du på forskningen, så sier jo den at hvis du har en mangel, så bør du prøve å kurere mangel. Og jeg vil jo på en måte I hovedsak anbefalt mat, men I noen perioder så vil man jo trenge tilskudd. Og det kan godt hende at D-vitamin spesielt om vinteren fint, men sånn som liksom alle de andre tilskuddene, med mindre du har en mangel, så ser man ingen positiv effekt I forskning, og noen av tilskuddene ser også ut til å være uheldige, at de kan være
syntetiske, ja.
Ja, knyttet blant annet til krefter, noen av de, hvis man tar det over tid og ikke har mangel. Så det ikke, og det også en del av den her kompleksiteten I matvarene, at vitaminer funker ikke på samme måte når de kommer alene, som når de kommer I en hel matvare.
Hvilke produkter ser du det selges mest av? Av de ultraprosesserte, hva det folk tar med seg hele tiden? Jeg kan bare gjette, men...
Nei, altså det jo vild gjetting fra min side, men altså brus og energidrikk jo... Det selges jo veldig mye nå.
Og, det har bare, og pizza.
Og pizza. det kan godt hende. Ja, spesielt nå når det priskrig, ja.
Ja, for da Chris von Tølken var gjest hos oss, så var med en liten scanning-runde på Kiwi. Fikk ja. Med oss noen som jobbet på de forskjellige Kiwi-butikkene, og de scannet hullene da. Og der var det bestsellere var en del sånn veganske ja, postei, kopier av leverpostei, og så var det Oatly, og det var vel den der Kellogg's-varianten av en kornblanding, og Nugati, det var en del, ja, som går igjen, som selger enormt mye, det tømmes hele tiden. Så det klart, folk ønsker jo på en måte quick fixes, og det forstår vi. Vi travle, vi har sandwich-liv, hvor vi skal hjelpe I begge ender, og I tillegg ta vare på oss selv, Så folk handler litt sånn utifra desperation, og det jo der man kanskje skal bli flinkere. Hva skal til for at man kan endre strukturen på shoppingen og fristelsene våre I butikken?
Nei, altså, man vet jo at enkelte plasser I butikken salgsfremmende, da. Så butikken vet jo å plassere på de plassene de vet ting selv, ved kassa for eksempel. Men også hvis du går inn I butikken, så har jo noen bare har sin faste plass inne I reolene. Men på utsida av reolene, så det ofte sånn, der kan det stå potetgull den ene dagen, brus den andre dagen. På utsida av reolene også sånne salgsfremmende områder. Hvis du putter på et tilbudsskilt der, så sannsynligheten enda større for at du gjør et impulskjøp. Sånne øye som står rundt omkring. Så det jo at butikkene kan legge om strukturen, absolutt noe som altså jeg ganske sikker på hadde det funket. Men så det jo også sånn at økonomi jo veldig viktig, og hvis en butikk gjør det, så vil de mest sannsynlig ta på penger, og det ikke lønnsomt. Så jeg tror jo det må noen reguleringer til for at det skal skje da.
Jeg vil bare si en ting om Kiwi da, for når du kommer inn på Kiwi, på mange av de Kiwi-butikkene, så kommer du rett inn i grønnsaksavdelingen i alle fall. Og de har ganske bra tilbud, barma med frukt og bær, og det synes jeg i alle fall en fin opplevelse. Det ligner ikke akkurat på Whole Foods, men det i alle fall en vei inn mot ditt farger som virker ja. Naturlig.
Ja, nei, og det tenker jeg veldig bra. Hvis de ser at det noe som funker, som gjør at vi kjøper mer frukt og grønt, så det bra.
Men tilbake til Coop og priskrig på pizza. Altså, vi skjønner jo alle at matvarekjeden ikke ute etter vår helse, de ute etter profitt. Mm. Men de må jo snart få det da, ta litt større ansvar, for noe må jo gjøres, ja. Og det må jo nesten starte der, så dette politisk, må det opp?
Ja, jeg tror det, for at hvis du går inn og liksom, altså, jeg vet at folk innenfor matindustrien, de vil jo ikke at folk skal bli syk. Det snille folk som jobber der, de har gode intensjoner, og de gjør også veldig mye som bra. Hvis du går inn og leser, så har de masse rapporter, blant annet bærekraftsrapporter, som forteller hvordan de jobber med helse, hvordan de jobber med etisk handel, bedre emballasje, men samtidig så det salget. Sånn at jeg tror, altså de har ikke onde intensjoner, men når økonomi står så sterkt som det gjør, så taper de gode intensjonene da. Og så det jo liksom også, det argumenteres jo mye med at liksom, ja, men det jo forbrukeren til syvende og sist som velger da.
Ja, og det det jo. Så kunsten jo å ikke bli lurt ja. Når du går inn i butikken. Ja. Kan du gi oss og lytterne noen gode hacks som vi kan ha inne i hodet neste gang vi går inn i butikken for å ikke la oss lure av dette her, det noe spesielt tidspunkt det bedre å handle? Det der med å ikke gå inn i butikken sulten, kanskje ikke ha med barn, har du noen gode heks?
Du har til alle heksene, så du har det
ja,
veldig bra.
Ja. Ja, du inne på ja. Men altså, nei, altså, det man ser funker godt da, jo handleliste. Men det synes jo jeg selv ganske slitsomt. Altså, så hvis man klarer å skrive handleliste og forholde seg til den, så jo det veldig bra. Og det jo på en måte være litt bevisst hva det jeg kommer hit for å kjøpe og prøve å holde den planen. Og når du står der med sjokoladen i handen, så bare sånn, prøve å tenke gjennom, dette egentlig mitt valg, eller det for at det var et tilbudsskilt der? Og prøve å liksom være, altså skru på hjernen litt ekstra når vi i butikken da.
Bra, gode tips. Og så dette med å ikke gå og forvile seg inn i midten av butikken, det å handle i ytterkantene hvor du har mer av den råvarebaserte maten.
Mm.
For det lett å begynne å virre inn i midten hvor alle disse gode ultraprosesserte produktene står utstilt.
Ja, absolutt.
Du kan ikke gå inn i den Kevin Hall-studien, forklare oss litt hva som skjedde med de som spiste mer ultraprosessert mat.
Jo, han hadde jo, altså, den NOVA-klassifiseringen som ultraprosessert begrepet kommer fra, jo fra Brasil, noen forskere fra Brasil, og den klassifiserer jo ikke etter næringsstoffer, den klassifiserer jo etter hensikt og omfang, altså omfang og hensikt med prosessering. Altså det sukker i produktet, så det egentlig hensikten som bestemmer om det ultraprosessert eller ikke. Og det synes jo han var litt rart da. Han bare, nei, men det her gir jo ikke mening. Så han en forsker da, og designet en studie som han skulle liksom motbevise at det forskerteamet fra Brasil hadde rett da. Så han tok cirka 20 deltakere som bodde på lukka forskningsfasiliteter i en måned. Og så skulle de i 2 uker spise enten et hovedsakelig råvarebasert kosthold eller et ultraprosessert kosthold da. Og det som var med de her 2 dietene da, eller kostholdene, var at de var like på karbohydrater, fett, proteiner, salt, fiber, de tingene vi har blitt fortalt vi skal guide etter. Men liksom, det var jo, hvis du ser bilder fra den studien, så ser du liksom råvarebaserte maten var omelett, det var grønnsaker, det var hele korn. Den ultraprosesserte maten kunne jo være pølse og loff. Og du ser jo intuitivt at dette er 2 helt forskjellige matvarer, men basert på den næringsstofftankegangen vi hadde, så skulle liksom det ikke være noe stor forskjell mellom disse gruppene. 2 uker på hvert av kostholdene, og resultatene viste jo at de gikk opp nesten 1 kilo på det ultraprosesserte kostholdet, og ned nesten 1 kilo på det minimalt prosess, altså det råvarebaserte kostholdet. Det nesten 2 kilo i differanse på 2 uker. Og de fikk jo også spørsmål, likte du maten bedre, var du mer sulten? Alle de spørsmålene, altså de opplevde kostholdene ganske lik, så de opplevde ikke å spise mer, for det var det de gjorde på det ultraprosesserte kostholdet, de spiste i snitt 500 kalorier ekstra per dag. Og det gjorde de ikke for at de opplevde at de var mer sulten, men når de tok blodprøver av dem, så så de jo at sult- og mettesreguleringen var bedre på det råvarebaserte kostholdet. Da hadde de mindre sulthormon og mer mettesthormon. Da. Så det sier jo noe om at et kosthold basert på ultraprosessert mat gjør noe med sult- og mettesreguleringen vår som vi ikke har vært klar over før.
Ja, for det forstyrrer hormonene, og det trigger jo da overspising. Du klarer liksom ikke å spise deg kvalmt mett på kyllingfileter.
Nei.
Eller på en entrecote. Altså, du stopper fordi at det føles naturlig. Mm. Men vi arrangerer jo kongress med meg og Alette, og reiser mye rundt på både hoteller på research, og så reiser vi privat på hoteller og bor. Og du kan si, vi hadde en diskusjon her med noen, ja, hotellfrokostene, sier en, det jo det samme overalt. Der eggerøret, der sill, der laks, og der grønnsaker. Men det jo så forskjellig. For det tilsynelatende akkurat likt, men den eggerøren kan være laget på poser, mm. eller kan laget på vanlig egg, eller fra frittgående, ikke sant?
Mm.
Så man må hele tiden, men for å ikke gjøre det for komplisert for lytterne våre, og unngå å gi dårlig samvittighet,
mm.
så pleier vi ofte å tenke, ok, råvarebasert i den grad du kan.
Ja.
Ikke sant? Unngå emballasje i den grad du kan. Så hvis du skulle gi oss noen sånne gode råd på elimineringsprosessen, eller hvordan man kan gjøre den lettvinte veien hvis man skal endre og få mindre overspising og sneksing og dårlig ja, vektøkning og alt dette.
Ja. Nei, altså det jo i hovedsak å se etter råvarene. Det jo veldig mange som henger seg. For den NOVA-klassifiseringen er ganske, det mange detaljer som gjør maten ultraprosessert. Og noen av de detaljene kan hende er uproblematisk i seg selv, og så får du føre spørsmål som hvordan fiskekake skal jeg velge den eller den. Og så det å gå ned på det detaljnivået for folk flest tror jeg blir veldig komplisert. Så hvis du skal velge for eksempel ha en middag med fisk og potet, velg potet foran pommes frites. Og så kan du bake det i ovnen, eller altså som potetbåter, med olivenolje og salt. Og så det fiskefilet foran fiskepinna. Og hvis du skal ha en fiskekake da, så velg den med mest fisk. Altså, yes. Tenk mest mulig råvarer. Og så det jo også sånn at vi lever i et samfunn der, altså, jeg kan ikke gå... Hvis jeg skal tenke at alle skal gjøre sånn som jeg gjør, så blir jeg veldig stresset.
Ja.
Så jeg må liksom også tilpasse meg hverdagen og andre. For da, hvis ikke, så kan man, det bli veldig sånn altoppslukende da.
Og det et veldig viktig poeng, for dette, hvis du stresser, så øker kortisolet på feil tid av døgnet, mm. og da vil det også trigge en vektøkning og dårlig søvn, og lupen kan gå i gang fra den vinkelen også.
Mm.
Men jeg tror det de der kjørereglene der, og så også at det kose, lov, si lørdagen er den dagen du har lyst til å ha ekstra kos og nytelse og vin og litt godteri og sånne ting.
Mm.
Så det synes jeg var veldig gode ting, at man velger bare sammenlignende to produkter, og så tar det som kommer best ut.
Mm. Og så ikke tenke at alt må være perfekt hele tiden. Liksom start der du med det du mest motivert for å gjøre og så hvis du starter der og får det til å funke, så tror jeg man blir mer motivert til å gjøre andre endringer etter hvert da.
Don't let perfect be the enemy of good.
Nei, og så tror jeg liksom hvis du gjør 80% bra så tror jeg du kommer sykt langt da så kan det hende at de 20% er altså det ikke sikkert at det super mye helse altså det nok sikkert noe Men jeg tror du har mest å hente på å sørge for at grunnmuren i kostholdet bra, og så har vi nok plass til litt.
Jeg tror det veldig viktig at ingen blir dødssyke av å spise en grandiosa pizza, eller drikke en brus av og til, eller spise en sjokolade, men det akkurat det du sier. 80-20-reglene synes jeg helt fantastisk.
Ja. Men så vi også litt sånn, jeg tenker også at dette er et, altså det har vært mye snakk om det med det, og det blir veldig sånn individfokus, du som individ må gå og guide. Jeg mener jo egentlig at dette er et systemproblem. Når du går inn i butikken og skal kjøpe en rømmedressing, så forventer du at den laget for rømme. Hvis du leser bak på emballasjen på noen av disse produktene, så jo råvarene de fremhever, jo nesten ikke å finne produktet i det hele tatt.
Don't get it started. Altså, men hvis du ser på aioli, jeg bodd I Spania, og aioli har jeg laget siden jeg var veldig ung, med olivenolje. Ja. Men det finnes ikke en eneste aioli I Norge, som ikke, eller kanskje du får kjøpe andre steder enn på butikken da, men som ikke laget med vegetabilske oljer, som inflammatoriske.
Mm. Og da det mange aioli som ikke har egg engang.
Altså, det helt merkelig. Da tenker hjernen min at, ok, dette ikke mat, men det ikke alle som kommer på at de skal lese på det.
Nei, og det skjønner jeg. Når du går I butikken og har det travelt, og du tar med deg noe som heter rømmedressing, så forventer du at det rømme I den, og ikke at det hovedsakelig vann og vegetabilske olje. Sånn at, jeg tror også at liksom, vi... du har liksom flere typer kategorier av ultraprosessert mat og sjokolade, brus, sånne type ting har aldri vært noe vi bør spise masse av, men det vi anser som hverdagsmat, altså en leverpostei, burde jo være basert på lever, og ikke vann, som hovedingrediensen I noen leverposteier. Så det jo der tenker jeg også at liksom, vi har, myndighetene har et ansvar da, I å guide forbrukere.
Men det noen områder hvor ultraprosessert mat kan være heldig, hvor vi trenger det?
Altså, du har jo noen som ikke klarer å amme, og da jo morsmelkerstatning jo etter definisjonen ultraprosessert, og da tenker jeg at du skal absolutt gi morsmelkerstatning. Det så masse man kan gjøre for barna. Ja, amming best på et folkehelsenivå, men har du en utfordring, så det best at ditt barn får morsmelkerstatning. Men bortsett fra det, så kommer jeg ikke på den.
Bra. Men vi kan gå inn I en helsekostforretning, og da tror vi, åh, her alt sunt, og vi ser alt ser grønt ut, og alt 100% naturlig og sånne ting. Det veldig mye grønnvasking, og kan ikke snakke litt om det? Hvor fellene?
Sunnvasking også.
Ja. Og vet du hva, nå det lenge siden jeg har vært I en helsekostforretning og sett på produktene der.
Åh, hvorfor det?
Jeg vet egentlig ikke. Det holder liksom en potet og grønn gulrot for min.
Ja.
Men nei, hvis dere forteller litt om de produktene, så kan jeg sikkert kommentere
det. Nei, du finner jo veldig mange typer chipsvarianter da, som lagt ja. På søt potet, eller lagt på noen grønnsaker, men så snur du rundt, og så det jo like prosessert, for det veltet I solsikkeolje eller I rapsolje.
Ja.
Så,
og alle bars og alt mulig, og med nøttesmør
til barn. Og, altså, alt. Vitamintilskudd med barn som fullt av sukker, for eksempel. Ja. Og, ja.
Men hvis vi går på den potetgullen, ja. Da, for det synes jeg egentlig litt interessant, for at sånn, potet jo noe vi hadde I kostholdet veldig lenge. Det jo egentlig en bra råvare, men så har den fått satt I et veldig dårlig lys, og jeg tror det handler om at vi spiser potetgull og pomfri, og at det prosesseringen som problemet. Og så tenker du da at søtpotet et bedre valg, men hvis du prosesserer den på samme måte, så blir ikke den noe sunner, selv om den chipsen laget på søtpotet eller linsemel.
Helt riktig. Så man blir på en måte litt lurt av den markedsføringen ja. Igjen, sant?
Mm.
Som vi snakket med Fantulikken om også, at du har den store Kellogg's cornflakesen der, og så det en liten rabbit, en liten kanin som hopper rundt, og så står det sunt og fiber.
Mm.
Sånn, med de 30 grammene med den porsjon du velte på tallerken har jo ikke næring nok til å klare seg fra frokost til lunsj for et Nei. Barn. Så det ja, det den markedsføringsstrategien der som funker dessverre,
mm.
for det vi går fem på, vi tenker ikke helt. Så hva blir rådet da? Tilbake til å velge riktig produkt, da havregryn for eksempel, I stedet for den Kellogg's-varianten.
Ja.
Og så synes vi jo det at sånn som barn da, blir rått lurt, dette med barnematbyen som de jobber med, altså det jo så viktig at vi beskytter de, for de skal jo vokse opp og bli friske mennesker, og altså den markedsføring som går direkte på barn I forhold til, det synes jeg bare helt.
Ja, og her vil jeg kommentere på noe, for dette litt av essensen I denne debatten, synes jeg. For nå skal det jo komme regelverk som skal beskytte barn og unge, det veldig bra, det bare ikke, det går litt tregt da, så skal jeg ikke gå inn på det, men ta melk, altså hva drakk vi før? Vi drakk melk og vann, og så hadde vi jo litt saft, og etter hvert så fikk vi litt brus, men det var liksom vann og melk som var hverdagsdrikken vår. Og nå ser jo de som produserer melk at energidrikke og brus drikkes mer og mer av barn og unge, så deres svar på det, de vil jo ta tilbake sine andeler av markedet, så deres svar jo å smaksette melka med smak og sukker og kunstig søtning eller enzymbehandling av laktosen for å få søt smak uten sukker. Så deres svar på det jo nettopp å ultraprosessere melka for å ta tilbake andeler for å få barn til å drikke melk igjen. Og så jo deres argument at det jo bedre at barn drikker sjokolademelk enn energidrikk. Og det 100% enig I. Men det jo mye bedre at barn drikker melk og vann enn sjokolademelk. Så jeg tenker det ikke to ting som bør settes opp mot hverandre, og det jo sånn markedet funker, at du har hele tiden folk som produserer mat som vil at du skal kjøpe produktet deres, og så ultraprosesseres det produktet for at du skal kjøpe det da. Og det jo den store diskusjonen der som egentlig essensen I problemet da.
Vi bryter av litt for å takke vår sponsor på episodene I mai, Skinome. Deres hudpleieserie inneholder naturlige ingredienser som oppleves som mat og ren næring for huden.
Kanskje har du hørt om bakterien Lactobacillus reuteri, som opprinnelig kommer fra brystmelk. Dette noe vi kan nå få I hudpleieserien fra Skinome.
Fantastiske helsegivende effekter på huden siden disse bakteriestammene virker antiinflammatoriske.
Vi biohackere elsker å jobbe med å dempe både betennelse og også redusere irritasjon.
Og vi liker at kroppen vår gjenkjenner det vi daglig smører oss med, at vi spiller på lag slik som naturen spiller på lag med oss og med helsen vår.
Ved bruk av produkter med denne bakterien vil du få din gode dose med levende bakterier som ikke bare føles bra, men som fukter, det reduserer rødhet og styrker hudbarrieren, og så liker jeg veldig godt lukten. Det kjennes så sunt ut.
Og etter bare 3 ukers bruk så viser kliniske studier mer fukt, bedre hudtekstur, utjevning av fine linjer og rynker og mindre porer.
Så det gode grunner til å inkludere Skinome I din biohacking-hverdag med et sunt hudmikrobiom, mer glød, bedre elastitet og motstand mot miljøgifter.
Så benytt dere gjerne vårt tilbud, gå inn på skinome.com og bruk rabattkoden BIOHACKINGGIRLS20 med store bokstaver. Altså, vi digger Robert Lustig og synes det arbeidet han har gjort med å gå inn I de store bedriftene og gå inn og hjelpe de som ultraprosesserer med å gjøre den maten litt mindre ultraprosessert ved å endre på noe av ingrediensene for å få det litt bedre. Det kan være en vei å gå. For det, vi står på en måte på to sider, altså to forskjellige sider. Vi klarer ikke å gjøre alt, men vi kan bidra. Og Alette og meg, vi har I alle fall vært på en del bedrifter. Vi har enda ikke kommet helt inn. Vi har fått møter med flere. Trenger ikke nevne navn. Men de har ikke vært villige til å gjøre den ene endringen. Liksom bare bytte den solsikkeoljen med noe annet. Vi har kommet med konkrete forslag. Så det litt vanskelig. Vi føler på en måte at du står og stagger hodet I veggen apropos melk.
Ja, og så tror jeg liksom, det vi forbrukere også veldig kresende. Vi opptatt av pris, vi opptatt av smak, så de må liksom tilfredsstille vårt behov for å få oss til å kjøpe maten. Så det blir liksom en sånn evigvarende kamp som liksom ingen klarer å stoppe da.
Det sånn at pris styrer folk først?
Ja. Ja, det. Men vi tror jo at pris styrer oss. Vi jo egentlig ikke så bevisst på hva ting egentlig koster, tror jeg. Hvis du spør folk hva du mest opptatt av når du handler I butikken, så det pris. Men når man ser hva folk faktisk kjøper, så det jo mest, altså, ultraprosessert mat tar jo en større del av budsjettet nå enn før. Og den ultraprosesserte maten jo mye dyrere. Tar du frokostblandingen, det koster 5-10 ganger mer enn havregryn. Med en gang du lager pommes frites eller potetgull av poteten, mye dyrere. Sånn at vi vil liksom ha det godt og enkelt I tillegg da.
Du, jeg var litt interessert I å høre om historien til John Kellogg som du snakket om I boken. Kan du ikke fortelle om det? Frokosten, ja.
Ja, nei, det var, han jobbet jo egentlig på et sånt sanatorie og jobbet med behandling av folk, for han var lege. Og så mente han at blant annet fordøyelsesplager kom fra en del rødt kjøtt, og jeg husker, tror det var alkohol, og var veldig opptatt av dette med vegetabilsk mat. Så da, med et uhell, så lagde han og broren cornflakes, altså det vi anser som cornflakes I dag, men det var utgangspunktet laget på vete og ikke mais. Og så var det broren til han, John Kellogg, som ville selge dette da, for de så jo at folk syntes, altså de sprø flakene var veldig gode. Så de tilsatte jo blant annet sukker, og så begynte de å markedsføre det som frokost da. Og det, jeg skrev om liksom Kellogg's, men det mange andre bedrifter som lagde frokostblandinger, spesielt I USA da, som markedsførte det som et godt frokostmåltid som liksom bra start på dagen og så videre. Og det har jo fått satt seg hos oss da.
Men når vi snakker om det fra et ernæringsperspektiv, hva tenker du om frokosten? Det jo veldig mange som faste, du med på å treat oss selv. Og, altså, hva tenker du, frokosten viktig for oss?
Altså, den ikke noe vektigere enn andre måltider, men jeg tror det som har vært prøvd å belyse da, jo at vi har blitt fortalt at frokosten starter forbrenninga, det dagens viktigste måltid, vi må spise frokost, og så det ikke alle som sultne om morgenen. Og du må ikke spise før du faktisk sulten. Så det å vente til du faktisk sulten og spise når din kropp sier fra, fremfor at frokostblanding, reklamen forteller deg at du bør spise frokostblanding, jo egentlig det som budskapet da. Så det jo ikke sånn, jeg tror for mange så kan det være bra å spise frokost, men da bør du være sulten da.
Og en annen ting jo dette med de blå zonene. Hvor mye spiser de? Når stopper de, eller det?
Ikke vet jeg.
Jo, de stopper jo når de 80% mette.
Å ja, den
er, ja, ja, ja. Og dette handler jo om å leve lenge, ikke sant? At man ikke overspiser, for det er så lett å overspise. Så...
Men det greier du ikke med ultraprosessert mat, å ikke overspise. Det jo det som hele poenget med det, jo at du mister jo de mekanismene og de naturlige signalene fra kroppen med, gjennom hormonene.
Ja, det nok noen som kan overspise på prosessert mat også, men ser du på studier i forhold til overspising, da, så det jo ultraprosessert mat de overspiser på. Da. Den jo designet på en helt annen måte til å trigge hjernen vår til å spise litt mer. Da. Mm.
Mm. Kunne vi snakke litt om eksperimentet til barnelegen Clara Davis, som du også snakket om?
Ja.
Dette veldig spennende.
Ja, det må vi, for det går jo på det intuitive, og det vi, hvis vi kommer tilbake til det å kjenne oss selv og kroppen vår.
Jeg var så usikker på om jeg skulle ta det med.
Å nei,
jo. Det bra. Og du visste ikke om du skulle ta det med I boken?
Ja.
Hvorfor det egentlig?
Nei, for det forsket så sykt lite på at vi vet egentlig ikke. Det jo bare en hypotese som ingen har forsket noe særlig på. Men hun mente jo at barn hadde en naturlig intuisjon for hva de trengte å spise. Og når, du har, altså, når det har vært jul og du har spist mye kjøtt, hva det du har lyst på da? Det jo ikke mer kjøtt, det jo mest sannsynlig grønn salat eller fisk. Så hun hadde jo en teori om at barn selv kunne justere sitt eget matinntak veldig godt. Så hun fikk tak I en del barn fra, som bodde på hennes institusjon over flere år. Noen av de bodde der I opp til 6 år. Jeg var tatt fra foreldrene sine, så dette ville jo aldri blitt godkjent I dag. Men der var greia at de hadde ikke fått smakt noe ultraprosessert mat før de kom dit. Og så fikk de et utvalg av 33 råvarer, hovedsakelig. Så til hvert måltid fikk de cirka 6 av de ulike typene råvarer. Og så skulle barna selv insinuere hva de ønsket å spise. Og så var det ansatte som plasserte det på fatene foran dem. Så de ble ikke nødvendigvis matet, og de selv ga uttrykk for hva de ville spise. Og det de så var at barna holdt seg frisk og rask, hadde ingen mangelsykdommer, hadde ikke noe særlig helseproblemer, og det var ett barn som hadde, eller det var flere barn som hadde rakitt, men ett hadde ganske alvorlig rakitt, og det mangel på vitamin D som årsaken. Og dette barnet fikk satt fram tran på å si tralle, da, og drakk tran frivillig til rakitten gikk over, og etterpå rørte ikke barnet tran. Og det jo noen forskere som har tatt til ordet for at liksom smaken I maten, kanskje den sender oss noen signaler om hva kroppen faktisk trenger da. Og at smaken ikke der bare for at det skal smake godt, men at det faktisk har en funksjon da.
Jeg synes det spennende, for jeg vokste jo også opp med den tanken at jeg husker morfar sa, oi, har du lyst på leverpostei? Ja, men du mangler sikkert bare litt jern, spis det. Eller har du spappelsin? Ja, men du trenger C-vitamin. Det var liksom helt vanlig at vi refererte til de behovene våre. Og det å bruke intuisjon var sånn generelt sett, vi snakker litt om å legge fra skaffelen og kniven, og spise og tygge, og faktisk legge merke til det du spiser, eller enzymene for å jobbe litt. Men også se på tallerken på fargene, bruke sansene. Det jo ikke bare å sluke maten, og man klarer ikke å henge med I svingene, fordi at du blir mett fordi du spiser så fort, ikke sant? Mye senere enn det du, Så hvis du spiser saktere, så vil jo mettheten komme naturlig.
Ja, og du klarer ikke å spise så fort på råvarene, for de må tygges, du spiser på en helt annen måte. Se for deg en energibar, den kan du sluke på et minutt. Du hadde ikke klart å slukke den mengden mat I energi, blant annet, fra et råvarebasert kosthold.
Og så har du disse skjevene våre som blir stadig smalere og mindre kraft.
Alt ferdig tygget av det vi putter I oss. Det bare sklir ned. Vi får jo ikke samme følelsen for maten når vi ikke får tygget og brukt.
Men jeg må bare kommentere på det du sa I sted, for du sa liksom, kanskje kroppen liksom, crave det den trenger. Og det jo ikke, når du crave potetgull og sjokolade, så det ikke den intuisjonen som snakker da. Da det liksom når du får løst på de råvarene da. At det kanskje noe I.
Ja, for det, jeg tok et kurs da jeg bodde I California, og gikk på en slags studie med hun Evelyn Tribole, som da den fremmeste I verden på intuitive eating. Og det var spennende, ikke fordi at jeg bare skulle jobbe med intuisjon hele tiden jeg spiste, men det var et perspektiv som var litt nytt for meg. Dette var I 2017, og begynne å legge merke til maten på en ny måte, litt sånn så det guddommelige og... ha en bordbønn, at man tenker litt annerledes på måltid, sånn, så det var ment en sånn samlingspunkt rundt, ja. Men da kom alle de spørsmålene opp, åja, jeg krever litt øl og vin og godteri nå, jeg, så da skal jeg lytte til intuisjonen, men det jo ikke det.
Nei.
Ikke det snakker.
Nei, og det kan også være vana. For hjernen kobler sammen liksom, mat med både følelser, personer, hendelser. Så hvis du for eksempel går på kino, hva du får lyst på da? Det på popcorn. Det ikke intuisjonen din som snakker. Det hjernen din som har laget en kobling mellom popcorn og kino. For du hadde ikke fått lyst på popcorn hvis du hadde gått tur I skogen den dagen. Så det er flere mekanismer her. Og som sagt, det her med om vi har en intuisjon, det vet vi ikke enda.
Helt klart, så vi inne på hjerneforskning og de synapsene I hjernen, som det danner nye baner og nye forbindelser, helt klart. Mm.
Men hvordan ser vi på fremtiden da, Susanne? Hvordan ser du på den? Du har Instagram-kontoen din. Hva det folk lurer på mest og spør deg mest om og mest opptatt av?
Nei, altså, det mye, jeg får mye oppmerksomhet rundt igjen av hva produktet burde hete og hva du betaler, for det jo laget noen sånne innlegg der det liksom tar matvarer som sunnvaska da, der de fremhever de positive tingene, og så unnlater de å fortelle det som like positivt da, så river jeg liksom opp og ser, dette, de markedsfører det sånn, dette produktet også sånn, og noen produkter mener jeg burde jo ikke fortjene å ha det navnet det faktisk har, så da setter jeg liksom tullenavn på det, og det de jeg får mest oppmerksomhet rundt, og jeg tror det for at de så folk forstår liksom hva som problemet. Jeg fikk en som fortalte meg at hun har liksom alltid skjønt at vanlig ost bedre enn en del av de her poseostene, men hun har liksom aldri skjønt hvorfor de her revende ostene. Og det jo fordi at noen av de økonomiblandingene som det heter blant annet, for jeg får ikke lov til å hete ost da, det jo, halvparten jo stivelse og fett, og halvparten ost, men for deg så smaker det og ser ut som ost. Så når hun så mitt Instagram-innlegg da, så skjønte hun liksom tegningen, så nå går hun og viser det til alle som hun vil, når hun skal på hytta av taco. Til de som skal kjøpe inn maten da.
Bra, check. Da kjøper ikke hun mer av den osten. Veldig, veldig bra.
Men jeg lo veldig da jeg så Marit Kolbisen også, som har laget rasp...
ja, den aprilsnæren.
Rapsmelk. Rapsmelk by Kolby. Sånn, man kan jo tulle litt med det for å skape oppmerksomhet, og jeg tror det en bra måte å...
Ja, og så det liksom, hvordan når man egentlig ut til folk? For det liksom, noen mener jo at liksom, ja, vi skaper skam og skrekk og dårlig forhold til mat, og så sånn, det ikke det det handler om, jeg tror hvis du følger oss, så skjønner du på en måte poenget, men det jeg prøver å legge til I min innlegg, jo litt humor da. For det ser vi at humor sånn som på en måte når ut, men jeg vil jo fremdeles være saklig. Jeg veldig opptatt av å være saklig, ikke usaklig, liksom. Men humor en ting som slår an da.
Det nytter ikke bare å ta folk med at man kan smile litt og ha glimt, fordi man ønsker jo faktisk å inspirere.
Ja.
Ja. Men hvis du skulle kunne komme inn og endre på lovverket, hva det første du ville endret på I helse-Norge for eksempel?
Nei, jeg tror liksom det å på en måte ha bedre reguleringer knyttet til barn, og også sørge for skikkelig god opplæring I barnehage og skole. Sånt. Vi har jo mat og helse på skolen, men der det jo litt variabelt hva barna lærer. Jeg skulle ønske at når de gikk ut fra skolen, så kunne de lage råvarebasert mat uten oppskrift. At når de fikk liksom en løk, en potet og et kjøststøkke, så visste de hva de skulle gjøre med det. Jeg har sett ungdom som aldri har kuttet en tomat før. Så, og hvordan skal du da... Vi kan godt fortelle barn og unge at de skal spise 5 om dagen eller 8 om dagen, men hva skal de gjøre med det hvis de ikke kan lage mat av det? Så det kanskje det første jeg ville ha gjort da.
Nå går Mikkel på Montessori-skole. Han 12 år, og han kom hjem da, jeg tror det et par uker siden, så sier han at skal vi lage lapskaus? Og han hadde jo alle målene. Det en liter gryte som har 2 buljonger, og så lagde han fullstendig lapskaus. Og da var jeg litt imponert over at de faktisk hadde lært å lage den helt fra bunnen, og den var jo kjempegod.
Mm, ikke sant? Nei, men det kjempebra.
Lavet han den hjemme til deg?
Ja, jeg måtte hjelpe å hakke litt, for det var veldig mye gulrøtter. Vi tok dobbelt porsjon siden vi skulle ha litt familiebesøk. Men det var imponerende. Men på en annen side så vet jeg også at på skolen der så koker de hvit ris, og så tømmer de rapsolje opp I risen etterpå for å lage litt mer sånn, hvorfor I all verden gjør de det, tenker jeg.
Ja, det kan jo hende at det har med smak å gjøre.
Ja, ja, ja. De skal lage mer tekstur og en opplevelse av noe, men ja. Rapsolje smaker jo ingenting.
Nei, det
ikke
det.
Men det gir en følelse...
Ja, det gjør jo litt, det jo litt munnfølelse da. Litt sånn krema og greier som vi synes litt godt ofte.
Og kanskje olivenolje har vært bedre eller en liten smørklatt?
Ja.
Ja. Ok, men det bra at du har noen tanker over ting du kunne tenke deg å forsterke eller fremheve eller endre.
Men så synes jeg også generelt markedsføring.
Ja.
Ja. Altså, det bør begrenses. Altså, for det handler ikke... Altså, det her med liksom... Jeg mener jo at vi trenger reguleringer. Men det handler ikke om at du ikke skal få lov til å kjøpe mat. Så jeg følte det liksom sånn som jeg jobbet med trafikksikkerhet på 1970-1980-tallet. Du fikk fortsatt lov til å kjøre bil. Man ville ha ned dødeligheten I trafikken. Du fikk lov til å kjøre bil, men det var strengere fartsgrense, det var bedre kjøreopplæring, det var tryggere biler, det var tryggere veier. Alle sånne ting la til rette for at du skulle være trygg I trafikken. Det det jeg tenker vi må gjøre med liksom det, de matomgivelsene vi har I dag. Det ikke tilfeldig, tror jeg, at det lukter kardemomme når du går forbi en kiosk. Det jo for at du skal få den bolllukta og assosiasjoner til liksom bestemors kjøkken, og så skal du inn og kjøpe den bollen. Så liksom, for vi hele tiden påvirker av sånne små ting, og jeg legger merke til at reklame blir mer og mer aggressiv. På fredagen så satt jeg og scrollet på telefonen, gikk inn på en artikkel på TV2, tror jeg det var. Plutselig, ned I høyre hjørne, så dukker det opp en colaflaske som... Vippe, altså det var en flaske som vippet frem og tilbake mens jeg drev og scrollet I den artikkelen. Jeg måtte fysisk klikke bort den annonsen, og det høres kanskje ut som en bagatell, men vi blir hele tiden matet med sånne type ting. Hvis du går ned I Oslo nå, så har alle kioskene fått neonlys I vinduene. Og det også sånn en liten bagatell, men det de gjør ting hele tiden for at vi skal legge merke til dem da.
Og den cola-annonsen som du så der da, den var synlig for deg, for den varte såpass lenge. Men tenk på alle de små glimsene som du ikke ser,
ja.
Som bare popper opp på hjernen din. Altså hjernen din registrerer deg, men du ser ikke egentlig hva det Sånn, plutselig så kan du ha lyst på en jeans, som du ikke egentlig har sett reklame på. Og hvorfor har du plutselig lyst på den jeansen der?
Ja, du har nok fått noen drøp.
Det nok noen glasser. Kunstig intelligens som bare har poppet og lokket deg et visst antall ganger, så hjernen din har registrert noe som du ikke visste du hadde lyst på. Og sånn jobber jo denne ultraprosesserte verden også, dessverre. Ja.
Og når de får litt dårligere salg, så bare tilsetter en ny smak på ting, og så markedsfører de den. Så sånn fortsetter jo liksom den loopen da.
Det har jo vært en del sånn propaganda I biohacking-miljøet, spesielt da de siste årene, eller særlig de siste årene da, med blant annet Weston Price Foundation, som har lagt ut bilder fra 70-tallet med folk som går på stranden. Har du, vet ikke om du har sett det, vi har repostet det noen ganger. De går på stranden, de har ikke solbriller, de går
Ingen
barbent.
Mobiler. Fortell. Ja, og de ser jo tynne ut, sånn som man gjorde på 70-tallet. Ganske sånn, vi ville kanskje kalt det litt mer magere nå, men det var jo helt... Vanlig.
De spiser ikke?
De spiser ikke. De har ingen godteposer. Det ingenting.
De bare går barbent og bare der liksom, på stranden.
Ja.
Og det også liksom, hvor ble det naturlige av?
Nei, vi blir jo på en måte hele tiden påvirket. Så vi legger om vanene og preferansene og tankene våre også deretter.
Det veldig gøy at du har skrevet den boken «Hva skjedde med maten?». Så hvis du skulle oppsummere nå, og vi anbefaler alle lyttere til å gå og kjøpe boken til Susanne Stave fra Frisk Forlag, hvis du skulle oppsummere nå, «Hva skjedde med maten?».
Nei, altså, mat har jo blitt en, som alle andre kommersielle bedrifter, en konkurranse om kunder. Og de gjør det de kan for å få tak I kundene. Det egentlig det som har skjedd med maten vår.
Så snart, og forhåpentligvis, så blir det like forbudt å reklamere for ultraprosessert mat som du gjorde med sigaretter og alkohol. Vi får nå se.
Ja.
Ja, og vi får håpe. Vi får krysse fingrene. Så bra jobba, Susanne.
Nei, det var fint. Du må fortsette å spre det gode, håper jeg, optimistiske budskapet. Det var utrolig hyggelig å ha deg på besøk hos oss. Første gang du gjest hos oss på Biohacking Girls.
Takk for at jeg fikk komme. Og så må jeg bare legge til en ting, for dere sa jeg bachelor, men jeg har også master.
Da må vi ut og feire enda mer.
Ja, det var godt vi fikk med det.
Ja.
Nydelig.
Det noe annet du jobber med, holdt på å si, nå du jo akkurat ut av boble, eller ikke helt ut av, men nesten. Det noe annet du har lyst til å skrive om, formidle? Det noe kurs du holder på med?
Altså vi jobber jo nå mye I barnematbyen med liksom det her trygge, altså få barn trygg på råvarer. Så det det som fokuset og litt alt oppslukende akkurat nå. Og så kommer det, jeg kjenner nå at jeg trenger liksom, jeg tror det kommer til å bli litt sånn med boka, litt podcast og så videre. Og så må jeg bare prøve å koble litt av også. For nå har det vært veldig intensivt, veldig lenge. Men det jo mange ting jeg har lyst til å ta tak I, det da, absolutt.
Herlig, da får man anbefale deg å ta av skoene og gå ut på bar bakke og bare nyte energi fra jorden og, og nyte alt som kommer. Takk for at du kom.
Tusen takk skal du ha.
Jo, takk for at jeg fikk komme.
Så da vil man bare si til dere som lytter til podcasten vår, det altså så hyggelig å ha dere med oss hver eneste uke, og vi prøver å spre budskap, både fra inn- og utland, og vi jo ekstra glad om vi finner gode stemmer I Norge. Vi må ofte strekke oss ut over Norges grenser for å finne inspirasjon også. Men Susanne Stave har da skrevet denne fantastiske boken «Hva skjedde med maten?» Og cover litt sånn lekent og appellerer til veldig mange. Ja, litt humoren I der, mye, basert på mye studier, mye spennende lesing, og det ikke sikkert du leser den fra perm til perm, men kanskje du velger deg et kapittel og fordyper deg litt her og der. Uansett så tror vi, Megalette, at hvis du leser litt I denne boken, om du ikke tar hele boken for deg, så gjør du en god innsats for deg selv og for samfunnet vårt.
Ja, for når du vet, så det faktisk lettere å ta de gode valgene. Det sitter også bak I hodet, vi får med oss det også.
Ja, litt om gangen, skritt for skritt.
Ja.
Ok, kjære lyttere, takk for at du lyttet. Vi legger igjen linker under her til både hjemmesiden, til Susanne Stave, boken og hennes Instagram. Da avslutter vi med en liten
Happy biohacking!
Good job! Bra jobba!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.